Jehova veoma ceni hrabrost svojih vernih slugu. Prava hrabrost se vidi na delu, kao što je slučaj i s drugim dobrim osobinama. Naprimjer, vera bez dela je mrtva. Slično tome, ljubav je potrebno pokazati ne samo rečima, već, kao što Biblija kaže, delom i istinom. Isto važi i za hrabrost. U teškim situacijama potrebno imati poverenje u Jehovu, ali ono mora biti propraćeno delima. Inertnost, neodlučnost ili lenjost mogu ukazivati na nedostatak hrabrosti. Hrabrost treba da nas navede da govorimo i postupamo neustrašivo. Za uzvrat, Jehova će nas blagosloviti i pomoći nam da budemo uspešni. To se lepo vidi na primjeru Davida. Kada je bilo u pitanju vršenje Jehovine volje, on je bio hrabar čovjek i čovjek od akcije. Čak i kada je sagrešio i pretrpeo teške posljedice, ostao je veran Jehovi do kraja života. Neposredno pre svoje smrti, David je zvanično poverio izgradnju Jehovinog hrama svom sinu Solomonu. Zamislite kako se Solomon osjećao kada mu je David predao planove koje je osmislio sam Jehova. Bez sumnje, Solomon se nije osjećao doraslim tom zadatku. Ali David, njegov otac, ohrabrio ga je rečima koje u teškim situacijama jačaju i nas danas. Pozivamo sve vas, uključujući i vas, deco i mladi, da otvorite svoje Biblije i pratite čitanje prve letopisa 28. poglavlja od 1 do 20. Sačekat ću da pronađete. Znači, prva letopisa, 28. poglavlje, počet ćemo od 1. stiha.
David je okupio u Jerusalimu sve Izraelove knezove, knezove plemena, zapovednike vojske u službi kralja, poglavare nad hiljadama i nad stotinama, one koji su nadzirali sav imetak i stoku kralja i njegovih sinova, zajedno s dvoranima i junacima i svim drugim hrabrim ljudima. Tada je kralj David ustao i rekao:
Čujte me, braćo moja i narode moj. U svom srcu imao sam želju da sagradim dom u kom će počivati kovčeg Jehovinog saveza i koji će biti podnožje nogama našeg Boga, pa sam pripremio ono što treba za gradnju. Ali istiniti Bog mi je rekao: nećeš ti sagraditi dom mom imenu, jer si ratnik i prolivao si krv. Jehova, Izraelov Bog, izabrao me od celog doma mog oca da budem kralj nad Izraelom doveka. Jer je Judu izabrao za vođu i u Judinom domu izabrao je dom mog oca, a između sinova mog oca bilo mu je po volji da mene postavi za kralja nad celim Izraelom. Od svih mojih sinova, jer mi je Jehova dao mnogo sinova, izabrao je mog sina Solomona da sedi na prestolu Jehovinog kraljevstva nad Izraelom. Zatim mi je rekao: tvoj sin Solomon sagradit će moj dom i moja dvorišta, jer sam njega izabrao da bude moj sin i ja ću biti njegov otac. Utvrdit ću njegovo kraljevstvo doveka ako bude odlučno izvršavao moje zapovesti i držao se mojih zakona kao danas. Sada dakle, pred očima celog Izraela, pred Jehovinim zborom, pred našim Bogom koji nas sluša, kažem vam: pazite da se držite svih zapovesti Jehove, svog Boga, da biste držali ovu dobru zemlju i doveka je ostavili u nasljedstvo svojim sinovima posle vas. A ti, sine moj Solomone, upoznaj Boga svog oca i služi mu celim srcem i radosnom dušom. Jer Jehova ispituje sva srca i svaku pomisao i želju razabire. Ako ga budeš tražio, daće ti da ga nađeš. Ali ako ga napustiš, odbacit će te zauvek. Znaj sada da te je Jehova izabrao da sagradiš dom koji će biti svetilište. Budi hrabar i kreni na posao.
David je dao svom sinu Solomonu nacrt predvorja, prostorija u hramu, skladišta, gornjih soba, unutrašnjih soba, prostorije u kojoj je bio poklopac pomirenja i nacrt svega drugog za šta je pod nadahnućem dobio uputstva. Za dvorišta Jehovinog doma i za sve trpezarije okolo, za riznice doma istinitog Boga i za riznice posvećenih stvari. Dao mu je uputstva za redove sveštenika i levita, za sav posao u službi u Jehovinom domu i za sav pribor za službu u Jehovinom domu. Odredio je količinu zlata potrebnog za sav zlatni pribor za obavljanje različitih službi i količinu srebra za sav srebrni pribor, za sav pribor za obavljanje različitih službi. Odredio je težinu zlata za zlatne svećnjake i njihove žiške, prema težini svakog svećnjaka i njegovih žižaka. Isto tako i težinu srebra za srebrne svećnjake, prema težini svakog svećnjaka i njegovih žižaka i prema nameni svakog svećnjaka. Odredio je količinu zlata za stolove na kojima će stajati naslagani hlebovi, za svaki sto, i količinu srebra za srebrne stolove. Odredio je količinu čistog zlata za viljuške, činije, bokale, za male zlatne pehare, prema težini svakog pehara, i srebra za male pehare, prema težini svakog pehara, količinu čistog zlata za kadioni oltar i za zlatne heruvime koji predočavaju kola, koji će raširenih krila zaklanjati kovčeg Jehovinog saveza. Zatim je David rekao:
Jehova mi je dao da razumem sve to što je bilo zapisano njegovom rukom koja je bila na meni, sve što treba izraditi prema nacrtu.
Tada je David rekao svom sinu Solomonu:
Budi hrabar i jak i kreni na posao. Ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom Jehova Bog, moj Bog. On te neće napustiti, niti će te ostaviti, dok ne bude završen sav posao za službu u Jehovinom domu.
Kakav zadatak! Solomon je trebalo da izgradi jedinstveni hram pravom Bogu, i ne samo to, nego je taj hram trebalo da bude nešto zaista veličanstveno, da u svim zemljama bude čuven po svojoj lepoti. Pa ipak, Solomon možda uopšte nije imao iskustva u gradnji. David je uzeo u obzir moguće poteškoće. Osim toga, Solomonu će se usprotiviti i članovi porodice, kao i drugi. Zato je David savjetovao svog sina da bude poslušan i veran Jehovi. Također ga je podstakao da bude hrabar i jak i da krene na posao. Strah je mogao da parališe Solomona. Mogao je da pomisli da je zadatak pretežak za njega i da zbog toga odugovlači i na kraju odustane od posla. Jehovi se to nimalo ne bi dopalo. Zato je David ponovio: kreni na posao. David je razumeo da hrabrost i poverenje u Jehovu moraju biti propraćeni delima. Znao je to iz ličnog iskustva. Hajde da razmotrimo neke događaje za koje je Davidu bila potrebna hrabrost. Dok budemo čitali ove stihove, pitajte se, da li je David imao običaj da odugovlači, da bude neodlučan ili da se blokira kada se nađe pred velikim problemima? Razmislimo o okolnostima u kojima je David bio pomazan za kralja Izraela. Kralj Saul je i dalje bio na prestolu, ali ga je Jehova odbacio zbog bezočne neposlušnosti. U svojim Biblijama pratite čitanje 1. Samuilove 16 od 1 do 23. 1. Samuilova 16 od 1 do 23.
Jehova reče Samuilu:
Dokle ćeš tugovati za Saulom, kad sam ga odbacio kao kralja nad Izraelom? Napuni svoj rog uljem i kreni na put. Poslaću te kod Jeseja iz Vitlejema, jer sam jednog od njegovih sinova izabrao sebi za kralja.
Ali Samuilo reče,
kako da idem? Ako Saul to čuje, ubiće me.
A Jehova reče,
uzmi sa sobom junicu iz krda, pa reci, došao sam da prinesem žrtvu Jehovi. Zatim pozovi Jeseja na žrtvu, a ja ću ti reći šta ćeš činiti. Pomazat ćeš mi onog kog ti pokaže.
Samuilo je učinio kako mu je Jehova rekao. Kad je došao u Vitlejem, gradske starešine su mu uplašeno izašle u susret i upitale ga.
Dolaziš li u miru?
A on je odgovorio.
Da, dolazim u miru. Došao sam da prinesem žrtvu Jehovi. Posvetite se, pa dođite sa mnom na žrtvu.
Zatim je posvetio Jeseja i njegove sinove i pozvao ih na žrtvu. Kada su došli i kada je ugledao Elijava, pomislio je,
sigurno je pred Jehovom njegov pomazanik.
Ali Jehova reče Samuilu,
ne gledaj na njegovu spoljašnjost, niti na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda na ono što čovek gleda, jer čovek gleda ono što se očima vidi, a Jehova gleda ono što je u srcu.
Jese je zatim pozvao Avinadava i doveo ga pred Samuila, ali on reče,
ni ovog Jehova nije izabrao.
Zatim je Jesej doveo Samu, ali Samuilo reče,
ni ovog Jehova nije izabrao.
Tako je Jesej izveo pred Samuila 7 svojih sinova, ali je Samuilo rekao Jeseju,
Jehova nije izabrao ni jednog od njih.
Na kraju Samuilo upita Jeseja,
da li su ovo svi tvoji sinovi?
A on odgovori,
ostao je još najmlađi, ali on čuva ovce.
Tada Samuilo reče Jeseju,
pošalji po njega, jer nećemo sesti da jedemo dok on ne dođe.
Jesej je poslao po njega. Bio je to riđ mladić, lepih očiju i lepog stasa. Jehova reče,
ustani i pomaži ga, jer je on taj.
Tada Samuilo uze rog s uljem i pomaza ga među njegovom braćom. Tog dana Jehovin duh je došao na Davida i ostao na njemu. Posle je Samuilo ustao i otišao u Ramu. Jehovin duh je odstupio od Saula i Jehova je dopustio da počne da ga muči zlovolja. A sluge su rekle Saulu,
evo, Bog je dopustio da te muči zlovolja. Neka naš gospodar zapovedi svojim slugama koje stoje pred tobom da potraže čoveka koji dobro svira harfu. Pa kad Bog dopusti da te obuzme zlovolja, on će svirati i tebi će biti lakše.
Saul je rekao svojim slugama,
nađite mi onda čoveka koji dobro svira i dovedite mi ga.
Jedan od njegovih slugu reče,
video sam da jedan od sinova Jeseja iz Vitlejema zna dobro da svira. To je hrabar čovek, junak i ratnik, a i pametno govori, lepo izgleda i Jehova je s njim.
Tada Saul posla glasnike kod Jeseja i poruči mu,
pošalji mi svog sina Davida koji je kod stada.
Jesej uze magarca, natovari na njega hleb, meh vina i jare i posla to Saulu po svom sinu Davidu. Tako je David došao kod Saula i stupio u njegovu službu. Saul ga je mnogo zavoleo i odredio ga da mu nosi oružje. Zato je Saul poručio Jeseju,
dopusti da David ostane kod mene u službi, jer je stekao naklonost u mojim očima.
Kada bi Bog dopustio da Saula obuzme zlovolja, David bi uzeo harfu i svirao. Tada bi Saul osjetio olakšanje i bilo bi mu bolje i zlovolja bi ga prošla.
Da li možete zamisliti mladog Davida, njegovog oca i njegovu braću kako stoje pred prorokom Samuilom? Tada je Jehova izabrao Davida da bude kralj. i rekao Samuilu da ga pomaže. Pa ipak, Saul je i dalje bio na prestolu i narod ga je smatrao kraljem Izraela. Davidu je sigurno tada bila potrebna hrabrost. Pre svega, kako će Saul reagovati kada sazna da je David pomazan za kralja? Sigurno će pokušati da ga ubije. Onda zamislite kako se David osjećao kada je pozvan na Saulov dvor da bude njegov lični sluga. U najmanju ruku bio je zabrinut. Kako je s nama? Možda smo zabrinuti zbog porodičnih problema, zdravlja, finansijskih poteškoća, progonstva ili grešnih sklonosti. Ali ne smemo dozvoliti da ti problemi utiču na našu službu i odnos Jehovom. U takvim situacijama treba da se molimo Jehovi za pomoć, da čitamo njegovu reč i budemo redovni na sastancima. Često ćemo tako pronaći praktične savete. Čak i ako problemi potraju, treba da damo sve od sebe da ostanemo zaokupljeni vršenjem Jehovine volje i kada nam je teško. To je prava hrabrost. Kada je David bio pozvan na Saulov dvor, nije ga savladao strah. Bio je jak i hrabar i krenuo je na posao. Prihvatio je zadatak, znajući da će mu Jehova dati potrebnu mudrost da bi uradio ono što je potrebno. S vremenom, kralj Saul je mnogo zavoleo Davida i izabrao ga je da mu nosi oružje. Molim vas, pratite čitanje 1. Samuilove 17, od 1 do 51. To je naredno poglavlje. 1. Samuilova 17, počet ćemo sa prvim stihom. To je uzbudljiva priča o Davidu i Golijatu. Tu se vidi kako je David bio mudar i hrabar.
Filisteji su sakupili svoju vojsku, spremni za rat, i okupili su se kod Sohota u Judi. Ulogorili su se između Sohota i Azike u Efes Damimu. Saul i Izraelci sakupili su se i ulogorili u ravnici Ili i svrstali se u bojne redove protiv Filisteja. Filisteji su stajali na brdu s jedne strane, a Izraelci na brdu s druge strane, tako da je između njih bila dolina. Iz filistejskog logora izašao je jedan ratnik koji se zvao Golijat iz Gata. Bio je visok 6 lakata i 1 pedalj. Na glavi je imao kacigu od bakra i bio je obučen u pločasti oklop od bakra težak 5000 sikala. Na nogama je imao bakarne štitnike za potkolenice, a na leđima kratko koplje od bakra. Drvena drška njegovog dugačkog koplja bila je kao tkalačko vratilo, a gvozdena oštrica tog koplja bila je teška 600 sikala. Štitonoša koji je nosio veliki štit išao je ispred njega. Filistejin je stao naspram Izraelovih bojnih redova i počeo da im dovikuje.
Zašto ste izašli i svrstali se u bojne redove? Zar nisam ja Filistejin? I zar niste vi Saulove sluge? Izaberite između sebe jednog čoveka, pa neka krene na mene. Ako on mene nadjača u borbi i ubije me, onda ćemo mi biti vaše sluge. Ali ako ja nadjačam njega i ubijem ga, onda ćete vi postati naše sluge i služit ćete nama.
Filistejin je još rekao.
Ja danas izazivam izraelsku vojsku. Dajte mi čoveka da se borimo.
Kada su Saul i svi Izraelci čuli šta je rekao taj Filistejin, uplašili su se i obuzeo ih je veliki strah. David je bio sin jednog čoveka iz Efrate, to jest iz Vitlejema u Judi. On se zvao Jesej i imao je 8 sinova. U Saulovo vreme taj čovjek je već bio star. 3 najstarija Jesejeva sina otišla su za Saulom u rat. Ta tri njegova sina koja su otišla u rat zvala su se prvenac Elijav, drugi Avinadav, a treći Sama. David je bio najmlađi, a ona tri starija sina otišla su za Saulom. David je odlazio kod Saula, a onda se vraćao da bi čuvao ovce svog oca u Vitlemu. Filistejn je izlazio rano ujutru i uveče, i tako je činio 40 dana. Jednog dana Jese je rekao svom sinu Davidu:
uzmi sad ovu ehu prženog zrnevlja i ovih 10 hlebova i brzo ih odnesi svojoj braći u logor. Ovih 10 sireva odnesi njihovom poglavaru nad hiljadom, a zatim vidi da li su ti braća dobro i donesi od njih nešto po čemu ću videti da su dobro.
Oni su u to vreme bili sa Saulom i svim Izraelcima u ravnici Ili, u ratu protiv Filisteja. David je ustao rano ujutru, ostavio ovce jednom čuvaru, spremio se i otišao kako mu je zapovedio Jesej. Kad je stigao do logora, vojska je izlazila na bojno polje, uzvikujući ratni poklič. Izraelci i Filisteji počeli su da se svrstavaju u bojne redove jedni naspram drugih. David je ostavio svoje stvari kod čuvara prtljaga i otrčao na bojno polje. Kada je došao, pitao je svoju braću kako su. Dok je s njima razgovarao, onaj ratnik, koji se zvao Golijat, Filistejin iz Gata, izašao je iz filistejskih bojnih redova i počeo da govori isto što i ranije, tako da je David to čuo. Čim su Izraelci ugledali tog čoveka, svi su se u strahu razbežali pred njim. Izraelci su govorili:
da li ste vidjeli onog čoveka koji izlazi pred nas? On izlazi da se ruga Izraelu. Onom ko njega ubije, kralj će dati veliko bogatstvo i svoju kćer, a dom njegovog oca oslobodit će obavezu Izraelu.
Tada je David upitao ljude koji su stajali oko njega:
šta će dobiti čovjek koji ubije tog Filistejna i skine sramotu s Izraela? Jer ko je taj neobrezani Filistejn da se ruga vojsci živog Boga?
Ljudi su mu ponovili ono što su već bili rekli:
to će dobiti čovjek koji ga ubije.
Ali Elijav, Davidov najstariji brat, čuo je kako on razgovara s ljudima, pa se razgnevio na njega i rekao mu:
zašto si došao ovamo? Kome si ostavi ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i tvoje zlo srce. Došao si ovamo da gledaš bitku.
David tada reče:
šta sam sad uradio? Samo sam pitao.
Zatim se okrenuo od njega prema nekom drugom i postavio to isto pitanje, a ljudi su mu odgovorili isto što i pre. Kada se pročulo šta je David rekao, javili su to Saulu, a on ga je pozvao kod sebe. David je rekao Saulu:
neka ni jedan čovjek ne klone srcem, tvoj će sluga izaći i borit će se s tim Filistejnom.
Ali Saul reče Davidu:
ne možeš da ideš na tog Filistejna i boriš se s njim. Jesi ti još dete, a on je ratnik od svoje mladosti.
David reče Saulu:
tvoj sluga je čuvao ovce svog oca. Pa kad bi došao lav ili medved i odneo neku ovcu iz stada, ja bih krenuo za njim, napao ga i izbavio ovcu iz njegovih čeljusti. A kada bi on nasrnuo na mene, uhvatio bih ga za vrat, udario ga i ubio. Tvoj sluga je ubio i lava i medveda, a tako će proći i taj neobrezani Filistejn, jer se ruga vojsci živog Boga.
David još reče:
Jehova, koji me je izbavio iz lavljih i iz medveđih kandži, izbavit će me iz ruku tog Filistejna.
Tada Saul reče Davidu:
idi i neka Jehova bude s tobom.
Saul je dao Davidu svoju ratnu opremu. Stavio mu na glavu bakarnu kacigu i na grudi oklop. Tada je David pripasao njegov mač preko opreme i pokušao da hoda, ali nije mogao, jer nikada ranije nije nosio takvu opremu. Na kraju je David rekao Saulu:
ne mogu da hodam u ovom, jer nisam navikao.
Tako ju je David skinuo sa sebe. Zatim je uzeo svoj štap i izabrao 5 glatkih kamenova iz potoka i stavio ih u pastirsku torbu koju je nosio sa sobom, pa je s praćkom u ruci pošao prema Filistejinu. Filistejin se približavao Davidu, a pred njim je išao sluga koji mu je nosio veliki štit. Kada je Filistejin ugledao Davida, prezirno ga je pogledao, jer je David bio dete, riđ i lepog stasa. Filistejin reče Davidu:
Zar sam ja pas da ideš na mene sa štapovima?
I počeo je da ga proklinje, prizivajući svoje bogove. Zatim Filistejin reče Davidu:
Dođi k meni, da tvoje meso dam pticama nebeskim i zverima poljskim.
David reče Filistejinu:
Ti ideš na mene s mačem, s dugim i kratkim kopljem, a ja na tebe idem u ime Jehove nad vojskama, Boga Izraelove vojske, kome si se ti rugao. Danas će te Jehova predati meni u ruke i ja ću te ubiti i skinut ću ti glavu. Mrtva tela filistejske vojske danas ću dati pticama nebeskim i zverima zemaljskim. I svi narodi na zemlji znaće da Izrael ima Boga. Sve ovo mnoštvo znaće da Jehova ne spasava ni mačem, ni kopljem, jer je bitka Jehovina i on će vas predati nama u ruke.
Kada je Filistejin pošao napred, prilazeći sve bliže Davidu, David je brzo potrčao prema bojnom polju u susret Filistejinu. Tada David gurnu ruku u torbu, izvadi kamen, baci ga iz praćke i pogodi Filistejina u čelo, tako da mu se kamen zabio u čelo i on pade licem na zemlju. Tako je David praćkom i kamenom savladao Filistejina. Oborio ga je i ubio bez mača u ruci. Zatim je David dotrčao do Filistejina i stao pored njega. Onda je uzeo njegov mač, izvukao ga iz korica i pogubio ga, odsekavši mu glavu. Kada su Filisteji vidjeli da je njihov junak poginuo, počeli su da beže.
Iz priče o Davidu i Golijatu učimo šta je hrabrost. Ali pored toga učimo i šta je prava mudrost i šta je vera na delu. David je bio u poslu kada mu je otac rekao da odnese hranu svojoj braći na bojnom polju. Trebalo je da uradi dve stvari odjedno. Kako je mogao u isto vrijeme da brine o stadu svog oca i da odnese hranu svojoj braći nekoliko kilometara dalje? Pokazao je mudrost. Pored toga, pokazao je i da je dostojan povjerenja. Biblija kaže: David je ustao rano ujutru, ostavio ovce jednom čuvaru, spremio se i otišao kako mu je zapovedio Jesej. Uskoro se našao u teškoj situaciji i mogao je da se uplaši. Tražeći braću, David je dospeo među demoralisane izraelske vojnike koji su bili preplašeni jer ih je ogromni Golijat vređao. Davidova spontana reakcija pokazala je da je hrabar. Pitao je zašto već neko nije ubio tog drskog čovjeka koji se usudio da se ruga Jehovi. Međutim, njegov rođeni brat Elijav prekorio ga je pred svima, doveo u pitanje njegove motive, nazvao ga drskim i optužio ga da ne brine za očevo stado. Uprkos tome, David se ponudio da se bori sa Golijatom, ali ga je kralj ignorisao. Saul mu je rekao da on ne može pobediti Golijata, jer je još dete. Šta je David uradio u tako obeshrabrujućoj situaciji? Pokazao je hrabrost. Ta hrabrost mu je ulila duhovnu i emocionalnu snagu da prione na posao. Prisjetio se onoga što je Jehova već uradio za njega. David nije zaboravio kako ga je Jehova izbavio od medveda i lava, životinja koje su mnogo brže i jače od čovjeka. Jehova ne samo da je izbavio Davida, već mu je dao snagu da ubije te divlje zveri. Zato je David s punim poverenjem mogao da kaže: Jehova, koji me je izbavio iz lavljih i iz medveđih kandži, izbavit će me iz ruku tog Filistejna. Kada smo beshrabreni ili čak zapadnemo u depresiju, da li bi nam moglo pomoći duboko razmišljanje o tome kako nas je Jehova već izbavio iz naizgled bezizlaznih situacija? David je bio hrabar i prionuo je na posao. Donosio je dobre odluke. Naprimjer, kada mu je Saul ponudio svoju ratnu opremu, on ju je probao. Ali ubrzo je shvatio da će mu bakarna kaciga, grudni oklop i pripasani mač samo smetati. Onda, šta je uradio? David je pojednostavio stvari. Otarasio se tereta. A kako je s nama? Tokom godina, možda smo svoj život pretrpali nepotrebnim stvarima i aktivnostima. To nas može odvući od službe Jehovi. Ako je kod tebe tako, zašto se ne bi bacio na posao? Napravi spisak onoga što imaš i radiš, a zatim se otarasi svega što ti je teret. Kada pojednostavimo život, bit će nam lakše da ostanemo usredsređeni na službu Jehovi. Kao ni mi, ni David nije bio savršen, ali postao je Jehovin dobar prijatelj, jer je bio hrabar i odlučan. Zato je verni David na kraju svog života s punom slobodom svom sinu mogao da kaže: budi hrabar i jak i kreni na posao.